Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Hillary Clinton e ka shpallur vetveten të nominuar të Partisë Demokratike për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, shkalla e papunësisë vazhdon të mbetet e lartë. Tërheqja e vendimit të presidentit të Maqedonisë për amnisti të 56 zyrtarëve të lartë vlerësohet si pozitiv për zgjidhjen e krizës së thellë politike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, mëkollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ishë sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton mbrëm vone ka shpallur vetveten të nominuar të Partisë Demokratike për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara, ndërsa presidenti Barack Obama e ka uruar atë për nominim. Pasi i falenderoi mbështetësit duke thënë se i mundësuan të arritur të madhe, ai u theksoi se për të parën herë në historinë e shtetit ton, një femër do të jetë nominuar e partisë. Shtëpia Bart ka njoftuar se presidenti Barack Obama e ka thirrë zonjën Clinton për t'i uruar sigurimin e delegatëve të domosdoshëm për fitimin e nominimit të Partisë Demokratike. Obama po ashtu e ka thirrë edhe kandidatin tjetër për nominim, Bernie Sanders, i cili nuk e ka pranuar disfatën. Pritet që nesër presidenti Obama të takohet me zotin Sanders. Komentet e zonjës Clinton, 68 vjeçare, u bën në pak kohë pasi ajo fitoi kundër Sandersit në zgjedhjet partijake në New Jersey, duke shtuar epërsinë e saj në garën e demokratëve për nominim presidencial. Zgjedhjet partijake janë mbajtur mbrëmë edhe në 5 shtete të tjera, por rezultatet ende po numërohen. Në garën republikane nominimin tashmë e ka siguruar Donald Trump, i cili ka fituar në pothuajse të gjitha shtetet ku mbrëmë vonë përfunduan votimet partijake të Partisë Republikane. Zyrtarët e lartë në Washington thanë në mbrëmë së Shtetet e Bashkuara dhe India e kanë finalizuar tekstin e marrëveshjes për bashkëpunimin në shfrytëzimin e përbashkët të logjistikës ushtarake dhe se marrëveshja do të nënshkruhet shumë shpejt. Teksti i marrëveshjes është finalizuar dje gjatë vizitës së kryeministrit të Indisë në Washington, Narendra Modi, i cili në shtëpinë e Bardhë për këtë çështje ka biseduar me presidentin amerikan Barack Obama. Shtëpia e Bardhë tha pas këtyre bisedimeve se është arritur progres i rëndësishëm në koordinim dhe bashkëpunim në fushë të sigurisë. Obama dhe Modi kanë konfirmuar pas bisedimeve të tyre të djeshme se korporata e energjisë atomike e Indisë dhe kompania Meseli në Shtetet e Bashkuara Westinghouse janë në shkallën finale të aranzhimeve kontraktuale për marrëveshjen madhore, pasi para më se një dekade ndërmjet të dy vendeve ishte arritur pajtueshmëria atomike civile. Kancelaria Gjermane Angela Merkel mbrëmi ka qortuar liderët e Turqisë për kritikat që u kanë bërë ligjvënësve gjerman me rastin e miratimit të rezolutës me të cilën masakra ndaj armenëve në vitin 1915 nga perandoria osmane njihet si gjenocid. Gjermania po ashtu e ka ftuar të ngarkuarin me punë të Turqisë në Ministrinë e Jashtme për të diskutuar për këtë çështje. Ligjvënësit në dhomën e ulët të parlamentit të Gjermanisë janë zgjedhur në mënyrë të lirë, pa përjashtim, dhe akuzat dhe deklaratat që janë bërë nga pala turke janë të pakuptueshme, tha Angela Merkel. Presidenti Rusisë Vladimir Putin dhe ai i Bielorusisë Aleksandar Lukashenko takohen sot në Minsk dhe marrin pjesë në një forum rajonal. Kremlini tha se të dy presidentet do të diskutojnë për perspektivën e zgjerimit të bashkimit ekonomik të Evroazisë. Dje afro 350 pjesëmarrës në forumin e rajoneve të Rusisë dhe Bielorusisë kanë diskutuar për problemet sociale dhe ekonomike. Pritet që pjesëmarrësit e këtij forumi do të nënshkruajnë kontrata dhe marrëveshje bilaterale në vlerë prej 300 milion dollarësh. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta botohet një intervistë e udhëheqësve të lëvizjes vetëvendosje, e cila ka vendosur ta përfundoj bojkotimin e kuvendit të Kosovës. Çka është karakteristike për këtë intervistë, Zenel?
Në fakt në këtë temë Fatmir veçojmë pjesë nga intervista e përditshme së Zëri me shefin e grupit parlamentar të këtij subjekti opozitar Glauk Konjufte, i cili thotë se lëvizja vetëvendosje nuk e kishte marrë vendimin për ta bojkotuar punën e kuvendit Kosovës, por këtë e kishte bërë Aleanca për Arabaninë e Kosovës, e cilës ishte përshtatur edhe subjekti më i madh opozitar, në mënyrë që të mos rrezikohet funksionimi i përbashkët i bllokut opozitar. Po njufta thekson se kanë vendosur të kthehen në kuvend pasi pushteti me komoditet pa u penguar nga askush po kalon ligje e dokumente. Shefi grupit parlamentar televizijës Vetëvendosje, duke folur për të përditshmen zëri, ka akuzuar dy partitë tjera opozitare, pra AAK-n dhe Nismen, se i mundësuan pushtetit komoditetin për të vazhduar qeverisjen me pasivitetin jashtë institucioneve, njëkohësisht edhe me bojkotimin e kuvendit. Po njëfsa thot më tutje se Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma e kanë dhënë veten në Ankand dhe si shtekson ai po bëjnë koalicion me ata që japin më shumë. Si pas ti, këto dy subjekte opozitare nuk kanë më dhijat kuqe për koalicione dhe se gjithqysh do t'je në pushtet në mandatin e ardhshëm. Fatmir.
Vetëm të theksojmë se në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org mund të lexoni intervistën me kryetaren e lëvizjes së Vetëvendosje, Visar Ymeri. Mësuam se në gazeta ka dhe shkrime për çështjen e aktivizimit të bexhet të pacollit në skenën politike. Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme e Kosova sot ka vënë pasje pas debaklit që psoj në zgjedhjet e fundit parlamentare, Alianca Kosova Re e bexhet pacollit tani po bën përpjekje të ringjalljes me qëllim të, siç thuhet, infiltrimit të kreut të saj diku në institucionet e shtetit në një matematik të re të koalicionit pas zgjedhor. Gazeta Kosova sot citon analist të saj politik të kanë thënë se synimi pacollit për siç thuhet kontrabandim të rinë politik është një veprim jo serioz dhe që si shtekson gazeta, nuk i shkon në interes shtetit të Kosovës e as skenës politike të vendit. Gazeta konsideron se rikthimi pacollit në skenën politike është i dëmshëm edhe për faktin se ai në të kaluarën ishte dorë zgjatur e Partisë Demokratike të Kosovës në qeverisjen e vendit dhe të vetë strukturës së Shikut gjatë tërë mandatit kaluar dhe si zëvendës kryeministër, kur në vazhdimsi, si thuhet, keq përdori pozicion për përfitime të biznesit personal.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Sipas të dhënave zyrtare në Kosovë, shkalla e papunësisë vazhdon të mbetet e lartë dhe është njëri nga problemet kryesore të qytetarëve në Kosovë. Përfaqësues të punëtorëve dhe ekspert për çështje ekonomike thonë se ka probleme të shumta në tregun e punës, kurse angazhimi i autoriteteve për krijimin e vendeve të reja të punës duhet të shtohet. Nga Prishtina paraqitet Nadije Ahmeti.
Se papunësia mbetet problemi kryesor me të cilën përballen qytetarët e Kosovës, thuhet edhe në një raport të publikuar nga Programi për zhvillim i kombeve të bashkuara, sipas të cilit 78% e qytetarëve të Kosovës mendojnë se kushtet socioekonomike janë problemet më të mëdha me të cilat përballet Kosova. Të prekurit nga papunësia janë të rinjtë, sipas anketës të ASK-s, 57.7% e të papunëve i takon moshës 15 deri 24 vjeç. Haxhi Arifi, udhëheqës në Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se shkalla papunësisë në Kosovë llogaritet të jetë më lart. Ai thotë se pavarësisht iniciativave të fundit për krijimin e vendeve të reja të punës, angazhimi i autoriteteve kompetente duhet të jetë më i fokusuar në përmirësimin e sektorit privat, sektor ky që sipas tij gjeneron numrin më të madh të punësuarve.
Si bëse përke dim që papunësia është shumë me lartë se ato statistika. Do janë shumë probleme në rritim të tregu i punësimit. Unë bësej se me një inisiativ pak ma mirë kështu, do të vishim deri të realiteti i statistikave.
Duke mos dyshuar në metodologjinë përdorur nga Agjencia Statistikave të Kosovës, Ibrahim Regjepi, udhëheqës në Stras, dyshon se përqindja prezantuar e papunësisë nuk përkon me realitetin në teren. Ai madje kujton se në regjistrimin e popullsisë në vitin 2011, shkalla papunësisë ka qenë rreth 45%.
Por është për qenë si kjo shifër shumë larg asaj e cila ka dalë prej regjistrimit të përgjithshëm të popullsisë para 4-5 vjetësh dhe njëkohësisht Kosova në këtë periud nuk ka pas një normë të lartë të zhvillimit ekonomik e cila ka mund të ndikoj kaqë shumë në rënjën e papunësis nga 25% në afër 32%.
Ndryshe, gjatë kësa jave ka pasur një angazhim të autoriteteve kompetente për hapjen e vendeve të reja të punës nga investitorë të jashtëm. Rreth 40 kompani kanë prezantuar qindra vende të reja të punës në Kosovë, por edhe në Gjermani, kryesisht për profesionet të ndërtimtarisë, të përpunimit të ushqimit, arkitekturës, interierit, në fushën e mjekësisë dhe të tjera. Haxhi Arifaj konsideron se përpjekjet autoriteteve janë intensifikuar kohët e fundit, por rezultatet mund të shihen më vonë.
Është një vërtet se ka lëvizje, ka pozitivja, edhe punësimit, po edhe me njerëzit që do vinë investu në Kosovë, sepse ne kemi nevojë për ata dhe duhet dhe investimet në atë sektor që veç po para lajmëron janë të një seara dhe për shtetin tonë.
Ndryshe edhe në anketën e publikuar nga Agjencia Statistikave të Kosovës, thuhet se prodhimi, tregtia, arsimi dhe ndërtimtaria janë sektorët në të cilët është i punësuar numri më i madh i qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Tërheqja e vendimit të presidentit të Maqedonisë për faljen e 56 të zyrtarëve të lartë vlerësohet si hap pozitiv që i hap rrugën në ripërtritje së dialogut me opozitën për zgjidhjen e krizës së thellë politike. Opozita thot se pret edhe hapa të tjerë për të garantuar punën e papenguar të prokurorisë speciale për hetimin e zyrtarëve të inkriminuar. Për ta lëvizur përpara procesin politik për vizitë në Shkup, qëndron i dërguar i posaçëm gjerman Johannes Heindel, kronike i Suf Kadriut.
Lidhja socialdemokrate mbetet në qëndrimin se amnistia i Ivanovit për 56 persona përfshirëse kryeministrin Nikola Gruevski, ministra dhe zyrtar tjerë të lartë, duhet të mbyllet me interpretimin e ligjit për falje për t'i pamundësuar presidentit për sëritjen e veprimeve të tilla. Veç kësaj, LSDM-ja kërkon edhe garantimin e papenguar të punës së prokurorisë speciale.
Mora ustavni sud konečno da go definira statusot na specialnoto javno punitelstvo da neni se pojavi pak.
Gjykata kushtetuese duhet pa tjetër të definoj statusin e prokurorisë speciale që të mosë paraqiten sërish e persona që do të kërkonin vlerësimin e kushtetueshmërisë së ligjit për themelimin e saj. Pra kushtetuesja duhet të prononcohet se themelimi i gjykatës është akt i ligjshëm. Ka deklaruar zëdhënës i lidhje socialdemokrate Petre Shilegov. Vendimi i presidentit është mirëpritur nga vëmëro dëpëmëneja në pushtet, duke e vlerësuar si më të mirën për si që thuat, zbardhjën e të gjitha konstruksioneve të opozitës kundër aktivistëve dhe antareve të vëmëros. Ndërko hapi i presidentit komentuat në format të ndryshme nga njohësit të çështjeve politike.
Të publikuar një avulicje të sot para mëngjes ta bonatamosh në pergovoj.
Tërheqjen e faljeve duhet ta shohim si një hap të parë logjik drejt një marrëveshje të re mes partive politike. Nuk mund të paraqyjoj se çfarë marrëveshje mund të ketë, por është fakt se vendimi i Ivanovit ka hapur mundësinë për bisedime të mundshme mes aktorëve kryesor të skenës politike, pasi nuk besoj se kreu i shtetit vendimin ta ketë marrë pa ndonjë sinjal paraprak se mund të ketë përpjekje të reja për zgjidhjen e krizës, thotë Jovan Bliznakovski nga Instituti për Demokraci, duke e pritur rezultate më konkrete gjatë vizitës së të dërguarit gjerman në Maqedoni Johannes Heindel, i cili të martën dhe të mërkurën do të realizoj takime të shumta me liderët e partive politike për afrimin e qëndrimeve për daljen nga kriza. Por sipas një pjese të analistëve nuk përjashtohet mundësia e pengesave të reja në punën e prokurorisë speciale. Alajdin Demirje thot se pas tërheqjes së faljeve nga Ivanovi, që ishte rezultati i presioneve të fuqishme nga bashkësia ndërkombëtare por edhe protestave të shumta të shoqërisë civile, pengesat e radhës mund të vinë nga gjykata.
Sipas gjithë gjasave, kursa e radhës do të jenë qytet. Si e se atë që së në bëni Ivanovi, atë që së në bëni qeveria, për shëdhut i fundit të të ngellë gjithësia. Fakti që prokuroria speciale dhe të pregatis kante dhe dhe të propizoj gjukatës, të shë në siguri dhe pretitet ideja. A ka gjukatët avarur e cila mund të procesoj këta persona të cilët janë të akuzuar për krimet të rënda.
Thot Alajdin Demiri, njohësit çështjeve politike. Ndryshe vendimi i presidentit është mirëpritur edhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Hillary Clinton e ka shpallur vetveten të nominuar të Partisë Demokratike për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, shkalla e papunësisë vazhdon të mbetet e lartë. Tërheqja e vendimit të presidentit të Maqedonisë për amnisti të 56 zyrtarëve të lartë vlerësohet si hap pozitiv për zgjidhjen e krizës së thellë politike. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.